tere osasaama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missionikeskuse piibliõppe kursusest. Eelmisel korral lõpetasime psalmide lähivaatuse ja nüüd liigume taas Uude Testamenti. Pastor Aare Kimmel hakkab selgitama Pauluse kirja Eefeslastele. Tänases sissejuhatavas saates saame aimu kirja kirjutamise tagamaadest ning kuuleme, milline oli tolleaegne Eefesos.
Pauluse kiri Eefeslastele erineb teistest kirjadest selle poolest, et seal pole otseseid viiteid selle koguduse olukorrale, kellele kiri saadeti. Tavaliselt puudutab Paulus oma kirjades ikka mõnesid kogudusega seotud probleemseid teemasid. Vahel teeb ta seda omal algatusel, vahel vastab koguduse poolt esitatud küsimustele. Samuti ei ole selles kirjas tervitusi ühelegi koguduse liikmele. Neil ja paljudel teistelgi põhjustel vaidlevad uurijad selle üle, kas on see kiri üldse Pauluse kirjutatud. On nimelt arvatud, et kirjutajaks võis olla keegi Paulusele lähedane inimene, kes pärast apostli surma tahtis veel tema mõtteid koguda. See selgitaks, miks puuduvad isiklikud tervitused. Kuna kiri kolosslastele on sisupoolest Efesose kirjale väga sarnane, siis on arvatud, et see tundmatu isik kasutas eriti seda kirja, kirjutades Pauluse nimel. Et Efesose kiri on ehtne Pauluse kiri, selle poolt kõneleb muuhulgas see, et tema saatjaks on märgitud apostel Paulus ja et ta kutsub seal end kõige vähemaks kõigi pühade seast. Efesose 3:8. Kui Paulus poleks ise seda kirja kirjutanud, siis tuleks täiesti põhjendatult küsida, milline Pauluse imetleja oleks julgenud pärast tema märtvesurma suure apostli kohta nõnda öelda ja veel esitleda ennast Pauluse nime all. Et Paulus on ka Efesose kirja kirjutaja, sellele on uurijad teaduslike argumentide põhjal esitanud nii poolt kui ka vastuväiteid. Siin kohal meil pole mõtet selle vaidluse juures pikemalt peatuda, sest selle lõppu pole veel nähagi. Seepärast lähtun kirja seletades sellest, mida see kiri ise autori kohta teada annab, et see on Pauluse kirjutatud. Nii siis Efesose kiri on Pauluse kirjade hulgas erandlik. Selles pole mingit otsest viidet kirja saaja koguduse olukorra kohta. Samuti ei saadeta tervitusi kellelegi ega kelleltki. Ka ei räägita midagi Pauluse enda käekäigust peale selle, et kirja kirjutades oli ta vanglas. Ainult kirja lõpus ütleb ta, et tühikus, kes ilmselt kirja kohale viis, räägib kirja saajatele tema olukorrast täpsemalt. Need erinevused võrreldes teiste Pauluse kirjadega on viinud mõttele, et see kiri polegi esialgselt kirjutatud mõnele konkreetsele kogudusele, vaid et apostel kirjutas nõnda nimetatud üldise ehk katoolse kirja, mis oli mõeldud mitmele kogudusele. Ta on selle kirjutanud Rooma vanglas millalgi 60. aastate algupoolel ja saatnud siis tühikosega võib-olla mitmesse kogudusse. Efesose 6:21. Veel on pakutud, et kirja oli jäetud tühi koht, kuhu tühikos pidi kirjutama vastava koguduse või piirkonna nime, kuhu ta kirja viis. Sellisele järeldusele on jõutud ka sel põhjusel, et vanimates säilinud käsikirjades puudub üldse Efesose nimi. Nii on see 3. sajandist pärineva papüürus 46-ga ja samuti 100 aastat hilisemast ajast säilinud nõnda nimetatud koodeksitega ehk kirjavormis käsikirjakogudega, koodeks Sinaitikusega ja koodeks Vatikaanusega. Efesose kiri erineb teistest Pauluse kirjadest ka oma stiili poolest. Kui muudes kirjades Paulus väitleb kas kujutletava või reaalse vastasega, siis selles kirjas pole midagi seesugust. Siin ei väidelda, vaid esitatakse kristlikke tõdesid. Seetõttu tundub see kiri rohkem jutlusena kui päris kirjana. Kui jutlustatakse, siis ei räägita uudiseid, vaid püütakse edastada oma sõnumit võimalikult arusaadavalt. Alles pärast jutlust on võimalus hakata arutlema jutluse põhjal tekkinud mõtete üle ja esitada ka võimalikke vastuväiteid. Nagu eespool juba ütlesin, Efesose kirjal on palju ühist Kolossa kirjaga. On kokku arvestatud, et Efesose kirja ühte kokku 155 salmist tervelt 75 võib leida ka Kolossa kirjast. Mõlemas kirjas räägitakse muuhulgas vana inimese ehk loomuse mahapanemisest. Efesose 4.22, Kolossa 3.9. Ja antakse perekonna inimestele sarnaseid juhtnööre õigeks perekonna eluks. Efesose 5.22-6.9, Kolossuse 3.18-4.1. Samuti on palju muid kokkulangevusi. Erinevuseks Efesose ja Kolossa kirja vahel on aga see, et Kolossa kirjas puudutatakse teatavaid koguduses olevaid probleeme, mida Efesose kirjas ei tehta. Sellest on järeldatud, et Paulus kirjutas samal ajal Kolossuse ja Efesose kirja ning kirja Filemonile. Nõnda läks Pauluse juurest neil aegadel vähemalt kaks meest teele Väike-Aasiasse kirjarüll kaasas. Üks mees oli Tühikos, kes pidi viima kohale Efesose kirja ja samuti Kolossa kirja. Kolossuse 4.7. Teine oli põgenenud ori Onesimos, kelle ülesandeks oli viia Pauluse sõnum oma peremehele ja omanikule Filemonile. Mis on siis nende kirjade sisuks? Võib öelda, et nad annavad hea pildi Kristusest, tema kirikust, kristlasena elamisest ning nende asjade omavahelisest vahekorrast. Efesose kirjast selgub, milline on kirik ehk Kristuse ihu. Siin ei ole jutt mingist teatud konfessioonist või kirikute kui organisatsioonide summast, vaid sellest nähtamatust, ülemaailmsest ja üleaegade ulatuvast kirikust, mille piire ei tunne keegi peale Kristuse enda. See kirik koosneb kõigil aegadel elanud ning praegu ja tulevikus elavatest inimestest, kes usu läbi Kristusesse on Kristusega ühendatud. Kolossa kirjas rõhutatakse, et Kristus on kiriku pea. Rõhk on seega Kristusel, mitte niivõrd kogudusel, nagu Efesose kirjas. Filemonile saadetud kiri aga räägib kristlase elust paganlikus kultuuris. Esimesel sajandil levis evangeelium just argielus. Kristlaste teistsugune elu tõmbas inimesi ligi nagu mesi mesilasi. Nende läheduses kogesid nad armastust ja hoolekannet, mis oli ümbritsevale kultuurile võõras. Mida see praktikas tähendas, selle kohta oli üheks näiteks Pauluse kiri Filemonile, aga paljuski on selle samaga tegemist ka Efesose kirjas. Jääb mulje, et Paulus kirjutas kõigepealt vastuse Kolossa kogudusele ja käsitles seal sündinud probleeme. Siis aga otsustas ta kirjutada veel ka üldise kirja, kus ta käsitles veelgi sügavamalt Kristuse isiku ja koguduse olemust. Seda tehes ei mõelnud ta enam ainult Kolossa kogudusele, vaid ka kõigile teistele kogudustele praeguses Väike-Aasias, mida valitses Rooma. Olles kirjutanud kõik need kolm kirja, andis Paulus need Tühikose ja Onesimose kätte, kes läksid koos teele. Arvatavasti oli tühikose ülesandeks kindlustada, et ka Filemonile mõeldud kiri pärale jõuaks. Ta elas tõenäoliselt Kolossas. Eespool sai öeldud, et Paulus ei kirjutanud oma kirja nähtavasti mitte ainult Efeslastele. Miks aga siis kutsutakse seda Efesose kirjaks? Enne sellele küsimusele vastamist peab märkima, et antiikajast tuntakse põhimõtteliselt kahte tüüpi kirju. Ühed olid sellised, mis saadeti konkreetsele adressaadile, nagu me teeme tänapäevalgi. Need võidi kirjutada isegi kas või purunenud savinõu tükile, savi tahvlitele või siis kallimatele materjalidele, papüürusele või pergamendile. Vahel aga juhtus, et selliseid kirju hakati kopeerima, kui leiti, et nad on väärtuslikud. Nii on tehtud näiteks osa Cicero kirjadega ja tänu sellele on need säilinud meie ajani. Konsuliks valitud Marcus Tullius Cicero oli tuntud Rooma kõnemees ja riigitegelane, kes sai vägivaldselt surma aastal 43 enne Kristust Caesari mõrvamisele järgnenud rahutuste käigus. Teised kirjad olid sellised, mis algusest peale olid mõeldud laiale üldsusele. Need olid ringkirjad, mida kutsuti kreeka keeles ka nimega epistola. Needki võidi küll saata mõnele konkreetsele adressaadile, aga nii saatja kui saaja teadsid, et need olid mõeldud laiemale lugejaskonnale. Uues testamendis on mõlemat tüüpi kirju. Näiteks Heebrea kiri oli algusest peale mõeldud laiale lugejaskonnale, aga enamik Pauluse kirju olid esialgselt mõeldud ainult teatud kogudusele või üksikisikule. Sellest muide tulebki see, et meil on vahel raske aru saada, mida Paulus mõne teatud mõttekäiguga öelda tahtis. Me pole asjaga kursis. Kirja saajatele aga oli asi selge, sest nad teadsid, millest oli varem olnud jutt. Nagu eelneva põhjal juba teame, on Efesose kiri selles suhtes Pauluse kirjade hulgas selge erand. Ta on algusest peale mõeldud niinimetatud epistliks ehk kirjaks, mis oli mõeldud laialt levitamiseks. See lühike selgitus kirjade maailma kohta on vastuseks, miks Efesose kirja nõnda kutsutakse, ehkki ta oli algusest peale mõeldud ka teistele adressaatidele. Edasi mõtlemegi Efesosele. Mis tegi selle eriliseks? Kõigepealt tuleb märkida, et Efesoses tegutses Pauluse ajal üks tähtsamaid kristlikke kogudusi. Pauluski oli teinud seal tööd oma kolmandal missionireisil rohkem kui 2 aastat. Ilmselt sellepärast, et selle linna keskse asendi tõttu levis evangeelium sealt kiiresti ka ümbruskonda. Efesos oli selle piirkonna üks tähtsamaid linnu, mis oli kuulus seal oleva Artemise templi tõttu. See oli üks antiikaja 7 maailma imest ja suurim kreeklaste püstitatud ehitis. Selle templi sambad näiteks olid nüüdisaegse 5-korruselise maja kõrgused. Selle templi mudeleid müüdi turistidele, nii et paljud linna inimesed elasid sõna otseses mõttes ebajumala teenimise tuludest. Aga Pauluse kuulutus tegi meenete valmistajad ärevaks, sest selle mõjul nende toodangu ostmine vähenes. Eriti ärritunud oli Demetriose nimeline hõbesepp, kellest räägitakse Apostlite tegude raamatu 19. peatükis salmides 24-27 järgmist. Sest üks hõbesepp, Demetrios nimi, tegi Artemise templi hõbekujukesi ja muretses sellega käsitöölistele rohkesti tööd. Ta kogus kokku nood ning muud oma ärile kaasa aitajad ja ütles, mehed, te teate, et meie heaolu sõltub sellest tööst. Ja te näete ja kuulete, et see Paulus veenab ja juhib kõrvale rohkesti rahvast mitte ainult Efesoses, vaid peaaegu kogu Aasia provintsis, öeldes, et kätega valmistatud asjad ei ole jumalad. Ja nõnda ähvardab põlu alla sattumine mitte üksnes seda meie tööala, vaid ka suure jumalanna Artemise templit ei peeta enam millekski ja kaob tema suur ülevus, ehkki teda kummardab kogu Aasia ja ilmamaa. Demetriose ennustus osutus õigeks. Ristiusu tugevnemisega lõppes seal piirkonnas Artemise kummardamine. Artemise võimas tempel siiski säilis veel paarsada aastat. Selle hävitasid goodid aastal 263. Aga Efesose kirja kirjutamise aegu teeniti linnas alles Artemist ja selles kirjaski on mitmeid viiteid ebajumala teenistusele. Kuna ebajumalate kummardamine oli esmajoones paganlusest pöördunud kristlaste, mitte niivõrd juutkristlaste probleem, siis paistab Efesose kiri olevat suunatud eriti neile Väike-Aasia kogudustele, kus enamuse moodustasid just paganlusest otse kristlusse pöördunud inimesed. Efesos paiknes Egeuse mere rannal praeguse Türgi aladel. Seal oli oivaline sadam, mistõttu idast tulnud karavanide koormad laaditi tavaliselt seal laevadele Rooma viimiseks. Linnas oli tubli 300 000 elanikku. Väljakaevamistel on selgunud muuhulgas sellinegi huvitav üksikasi, et linna läbistas uhke 11 meetri laiune sammastega ääristatud tee, mis viis otse sadamasse. Paljude rindadega kujutatud viljakuse jumalanna Artemise ehk Diana auks ehitatud templile lisaks oli Efesos tuntud ka selle poolest, et see oli juhtiv keisri kummardamise keskus. Samuti oli Efesos Kübele kummardamise keskus. Kübele kummardamise juurde kuulusid metsikud valjuhäälsed öises metsas korraldatud orgiad, millega kaasnes muuhulgas ka teiste kummardajate ihulikku haavamist. Peale selle võib apostlite tegude raamatust näha, et Efesoses harrastati ka laialdaselt nõidust. Apostlite tegude raamatu 19. peatükis salmides 18-20 on kirjutatud. Ja paljud nendest, kes olid saanud usklikuks, tulid ning tunnistasid ja rääkisid oma tegudest. Aga paljud neist, kes olid tegelenud nõiakunstiga, tõid oma raamatud kokku ja põletasid need ära kõikide silma all. Ja kui nende hind kokku arvestati, leiti see olevat 50 000 hõberaha. Nõnda võimsalt kasvas ja tugevnes issanda sõna. Nii olen püüdnud lühidalt kirjeldada Efesose tähtsust nii kaubandusliku, aga ka poliitilise ja religioosse keskusena. Kuna see linn oli seal piirkonnas suurima elanike arvuga, siis tõenäoliselt just sinna saadetud kirjast tehti kõige rohkem koopiaid. See seletaks, miks on sellele kirjale jäänud nimeks just Efesose kiri. Paulus viibis Efesoses oma kolmandal missionireisil rohkem kui 2 aastat. Sealt levis evangeelium kogu Väike-Aasiasse. Seega tegi Paulus tööd suurlinnas. Esimesest Timoteuse kirjast selgub, et Timoteus tegutses teatud ajal ka Efesose koguduse juhina. Samuti oli see linn hiljem ilmutusraamatu Johannese elukohaks, kust ta juhtis 7 Aasia tähtsamat kogudust. Ehvesase kogudus oli neist kõige tähtsam ja sellele adresseeriti ka esimene ilmutusraamatu 7 kirjast kogudustele. Sellest kirjast selgub, et Ehvesase kogudus oli edukas, aga et seal olid probleemiks valed õpetajad. Mingil ajal oli ta kaotanud oma esimese armastuse. Valeõpetajateks olid Nikolaidid. Nende eksitus seisnes lühidalt öeldes selles, et nad kristlastena olid surve all teinud kompromisse paganliku religiooniga. Praeguseks on see kunagi nii õitsev linn ja ka kogudus hävinud. Linnast on järel ainult aukartust äratavad varemed, mille hulgast arheoloog G.T. Wood tegi kindlaks Artemise templi varemed. Need paiknevad Aiasoluki mäe jalamil. Ilmutusraamatu ähvardus, et Jeesus lükkab Efesose lambi jala tema asemelt ära, kui kogudus meelt ei paranda, läks seega omal ajal täide. Ehvesase kogudus, nagu paljud muudki tollajal õitsvad kristlikud kogudused, kuivas islami surve all vähehaaval kokku ja suri. Nii läks seetõttu, et kogudus hakkas kaitsma saavutatud positsiooni ega toiminud nii, nagu toimib esimesest armastusest haaratud inimene, kes räägib oma armastatust teistelegi. Kristliku koguduse ülesandeks on minna kõike maailma, rääkima häid uudiseid Jumala pojast, kes on meie patud lepitanud. Kui sellest sõnumist vaikitakse, siis kaotab kogudus ka oma olemasolu õigustuse. Nii läks omal ajal ka Efesosega. Aga milline võiks ses suhtes olla meie olukord? Igatahes pakub Ehvesase koguduse lugu meile tõsist mõtteainet. See, mis toimus, kui Ehvesases põletati meie rahas miljonite eest nõiaraamatuid, näitab evangeeliumi jõudu, kui seda rakendatakse nii, nagu ta Jumala poolt on mõeldud. Ehvesas oli üks suuri ebajumala teenimise ja kõlvatu elu keskusi, aga kristlased ei pidanud kurtma, et siin on vaimulikult nii raske ja pime. Inimesed ei ole evangeeliumist huvitatud ja nii edasi. Selgub, et Jumala valgus oli suurem kui pimedus, nagu ongi normaalne. Mitte kristlased ei pidanud kurtma, et nende koosolekutel käib vähe inimesi ja kõik jooksevad Artemise templi vahet, kus inimestele pakutakse hoopis paremat meelelahutust. Vastupidi, ebajumala teenistusest elatuvad inimesed nägid, et nende teenistus saab otsa, kui nii edasi läheb. Paraku, kui kogudus hiljem kaotas esimese armastuse, siis algas ka allakäik, mis lõppes hukkuga. Ka meie kaasajal vohab kõlvatus ja ebajumala teenistus, kuigi seda tavaliselt nõnda ei nimetata. Aga kristlus ei ole praegu üldiselt selline, et see sunniks inimesi ennast tõsiselt võtma. Maailm kipub vallutama kirikut, mitte vastupidi. Küllap see näitab, et meie kristluses on midagi olulist kahe silma vahele jäänud või ununenud. Sest Kristus on ikka see sama. Tema ei ole muutunud ega muutu. Järgmisel korral hakkame vaatama, milline on Efesose kirja sõnum meile. Ehk aitab see meil märgata midagi olulist, mis võiks aidata meidki.
kuulsad on su hooned. Su õuedesse igatseb mõhi. Mu süda hüüab rõõmsalt, Jumal sind kiidama, kiidama. Kes elavad su kojas, sind Jumal südamest kõik kiidavad. Neil tugevus on sinus, kes su teedel kõnnivad, kõnnivad.
Suur tänu Aare Kimmelile. Tuletame meelde, et selle saatesarja õpetusi on võimalik tagantjärele kuulata ka CD-plaatide pealt. Vanatestamendi raamatutest on pakkuda esimese Moosese raamatust kuni Iobi raamatuni ning uuest testamendist evangeeliumitest kuni Korintuse kirjade selgitusteni. Plaadikomplekte saab tellida missioonikeskusest kas telefonil 6464760 või elektronposti kaudu pkk@eelk.ee. Samuti saab neid ka osta kas Tartust Pauluse koguduse raamatupoest või Tallinnast Logose poest. Ja veel kõigile neile, kes on huvitatud meie saadete sisulisest poolest, soovitame külastada meie kodulehekülge www.missionikeskus.ee, kus on kuu lõikes üleval kirjakohad, mida me miski päev käsitleme. Ehk siis rohkem infot nende plaadikomplektide kohta ja meie saatesarja kulgemise koha pealt leiate meie koduleheküljet missionikeskus.ee. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja taas kuulmiseni.
Sina ole päike, mulle kilbiks sa. Sai keela head neil, kes sind otsivad. Armu anna neile, kes sind ootama. Auga katad kõik. Sulle loodava Üks päev su juures Üks päev vain Üks päev su juures Üks päev vain Üks päev su õuedes Üks päev su juures Üks päev on parem kui tuhat Mujal olla võiks Üks päev su juures Üks päev vain Üks päev su õuedes Üks päev su juures on parem kui tuhat Mujal olla võiks kui muid tuhat. Ma seisan pigemini läve juures oma Jumala kojas, kui viibin õelate majades, sest Issand Jumal on päike ja kilp. Armu ja au annab Issand ega keela head neile, kes laitmatult elavad.